Δοξάζουμε τον Κύριο καθώς βρισκόμαστε στην αρχή μιας καινούργιας χρονιάς και καθώς γίνονται οι στατιστικές της χρονιάς που πέρασε. Έτσι. Αυτά συμβαίνουν συνήθως στην αρχή καινούργιου χρόνου. Και μία από τις στατιστικές την οποία άκουσα στις ειδήσεις είναι ότι το βιβλίο το οποίο βγήκε πρώτο σε αριθμό πωλήσεων στην Ελλάδα, αυτό που λένε στο εξωτερικό το best seller της χρονιάς που πέρασε στην Ελλάδα ήταν η Αγία Γραφή. Ήταν το πρώτο σε πωλήσεις βιβλίο στην Ελλάδα. Πουλήθηκαν 250.000 αντίτυπα και 30 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο. Εγώ για την Ελλάδα μιλάω, για την Ελλάδα. Το best seller στην Ελλάδα ήτανε 250.000 αντίτυπα της Αγίας Γραφής. Δοξάζουμε τον Θεό, αδελφοί, γιατί ο λαός μας αρχίζει να στρέφεται στο Λόγο του Θεού. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια η οποία ελευθερώνει. Όπως θυμάστε, την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε μια καινούργια σειρά με θέμα «Η χάρη και ο φόβος του Κυρίου». Ναι. Χάρη και φόβος Κυρίου. Και την προηγούμενη φορά το θέμα μας ήταν η ευλογία της χάρης. Σήμερα θα συνεχίσουμε μιλώντας για την ευλογία του φόβου του Κυρίου. Και θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε από την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο, δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα χωρία 10 και 11. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους λοιπόν, 5ο κεφάλαιο. Το χωρίο 10 λέει γιατί όλοι μας πρέπει να παρουσιαστούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να πάρει καθένας την ανταμοιβή του ανάλογα με τα όσα καλά ή κακά έπραξε σε αυτή τη ζωή. Μας λέει λοιπόν αυτό το χωρίο ότι κάποια μέρα όλοι μας θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Και εκείνο θα είναι το βήμα στο οποίο θα υπάρξει η ανταμοιβή για ό,τι κάναμε και για ό,τι ζήσαμε εδώ κάτω στη γη. Δεν θα έχει να κάνει με τη σωτηρία μας ή όχι, έτσι, γιατί ο Λόγος του Θεού λέει ότι όποιος πιστεύει δεν έρχεται σε κρίση, αλλά μεταβεύηκε εκ του θανάτου εις την ζωή. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μεταβεύηκε είναι χρόνος παρακείμενος, που σημαίνει ότι κάτι έγινε στο παρελθόν, τέλειωσε στο παρελθόν και τα αποτελέσματά του υπάρχουν στο παρόν. Το μεταβεύηκε από του θανάτου εις την ζωή σημαίνει ότι κάποτε ήταν στο θάνατο, κάποια στιγμή από τον θάνατο πέρασε στη ζωή, πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό, και τώρα είναι στη ζωή. Δεν μιλάει λοιπόν για κρίση, για το αν κανείς θα σωθεί σε αιώνια σωτηρία ή αν θα χαθεί σε αιώνια απώλεια, αλλά μιλάει για την κρίση όπου ο κάθε ένας μας θα ανταμυφθεί ανάλογα με τα έργα του. Και αυτό, αδέλφια μου, είναι κάτι που δεν πρέπει να το ξεχνούμε, γιατί είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε έτσι κι αλλιώς και είναι πολύ σημαντικό στο μυαλό μας μέσα να μην είναι μόνο το τι ευλογίες έχουμε να πάρουμε από τον Θεό. Δόξα τω Θεώ, ο Θεός μας ευλογεί άφθονα και πλούσια με ένα πλήθος ευλογίες πνευματικές και υλικές, αλλά ο Κύριος μας έδωσε τάλαντα, μας έδωσε χαρίσματα για να τον υπηρετήσουμε μέσα στο έργο του και μέσα στον κόσμο, και λέει ότι για το κάθε τι από αυτά θα δώσουμε λόγο μπροστά στον Κύριο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ σοφή η ευχή που υπάρχει στη λειτουργία, στη Θεία Λειτουργία, «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, χωρίς πόνο, ανεπέσχυντα, χωρίς ντροπή, ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισάμεν». Έτσι, να ζητήσουμε. Να ζητήσουμε να έχουμε καλή απολογία μπροστά στο φοβερό βήμα του Χριστού. Συνήθως σταματούσα εδώ, διαβάζοντάς το. Ξέρετε, επειδή πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή, στις εκδόσεις που υπάρχουν και ενότητες και έχουν τίτλους, νομίζουμε ότι Εδώ αρχίζει ένα άλλο νόημα, έτσι, δεν έχει συνέχεια με το προηγούμενο. Μην ξεχνάτε όμως ότι όταν έγραψε ο Απόστολος Παύλος την επιστολή δια Πνεύματος Αγίου, δεν υπήρχαν κεφάλαια, ήταν ένα γράμμα, από την αρχή ως το τέλος, έτσι. Τα κεφάλαια τα χώρισαν τον 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Ούτε χωρία υπήρχαν, τα χωρία τα χώρισαν τον 16ο αιώνα μετά Χριστόν, εντάξει. Ήταν ένα γράμμα από την αρχή ως το τέλος. Η συνέχεια λοιπόν στο χωρίο 11 λέει: «Επειδή λοιπόν ξέρουμε πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, προσπαθούμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ανθρώπων. Ο Θεός μας ξέρει καλά, ελπίζω να μας έχετε μάθει κι εσείς καλά». Εάν δει κανείς το αρχαίο κείμενο αυτό που λέει το πόσο φοβερή θα είναι η παρουσία του Κυρίου, λέει «Ιδότες ουν των φόβων του Κυρίου, ανθρώπους πείθομεν». Με άλλα λόγια, ξεκινάει να μιλήσει για το βήμα του Χριστού μπροστά στο οποίο θα βρεθεί ο κάθε ένας μας για να πάρει την ανταμοιβή του για τη ζωή του εδώ κάτω στη γη. Και μετά λέει, ξέροντας λοιπόν τον φόβο του Κυρίου, άρα το συνδέει την ζωή μας εδώ κάτω στη γη και την ανταμοιβή που θα έχουμε για την ζωή μας, τη συνδέει άμεσα με τον φόβο του Κυρίου. Τι είναι ο φόβος του Κυρίου? Είναι αυτό που νιώθεις όταν καταλαβαίνεις ότι βρίσκεσαι μπροστά στον δημιουργό του σύμπαντος, σε έναν άπειρο Θεό που δημιούργησε όλα αυτά που βλέπεις, και καταλαβαίνεις τη δική σου μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Είναι αυτό που λέμε δέος, είναι αυτό που λέμε σεβασμός, είναι αυτό που λέμε κοίταξε να καταλαβαίνω τη θέση μου, να καταλαβαίνεις τη θέση σου μπροστά στον άπειρο αιώνιο Θεό. Έτσι. Αδέλφια μου, γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει μέσα μας να υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στη χάρη του Κυρίου και στον φόβο του Κυρίου. Η χάρη του Κυρίου μας φέρνει κοντά στον Θεό. Μπορούμε να πούμε τον Θεό Πατέρα. Ο Κύριος δίδαξε να λέμε Πάτερ ημών, Πατέρα μας. Ξέρετε, αυτό ήταν επαναστατικό για την εποχή που το είπε ο Χριστός. Ο Ισραήλ ήταν ο δούλος του Κυρίου. Δεν τολμούσε ο Εβραίος να πάει στον Θεό και να πει Πατέρα μου. Κύριε ναι, Πατέρα όχι. Και έρχεται ο Ιησούς Χριστός και τους λέει, παιδιά, θα σας πω εγώ πώς να προσεύχεστε τώρα. Μπορείτε να λέτε τον Θεό Πατέρα, Πάτερ ημών. Και θυμάστε ότι στην επιστολή προς Ρωμαίους λέει και το Πνεύμα του Θεού που είναι μέσα μας κάνει να λέμε τον Θεό Αβά. Έτσι, που ήταν το χαϊδευτικό, το μπαμπά που λέμε εμείς, έτσι, το πατερούλι. Έχουμε από τη μια μεριά αυτή την οικειότητα με τον Θεό. Ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, μας νοιάζεται, μας αγαπάει. Απ' την άλλη μεριά δεν πάβει να είναι ο Κύριος του σύμπαντος, δεν πάβει να είναι αυτός που μπορεί να πει έναν λόγο και το σύμπαν αυτό να πάψει να υπάρχει. Όπως είπε έναν λόγο και έγινε. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε ότι ζούμε μπροστά σε έναν Θεό που βλέπει τα πάντα, γνωρίζει τα πάντα, καταλαβαίνει τα πάντα, γνωρίζει τις βαθιές μας σκέψεις και μας λέει προσέξτε, θέλω τη ζωή σας να την περνάτε μπροστά μου ξέροντας ότι έχετε να δώσετε λόγο σε μένα. Ξέρετε, μερικές φορές αυτό το παίρνουμε λίγο αψήφιστα. Παραδείγματος χάρη, θυμάστε ότι στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει ο Λόγος του Θεού ότι διαπάν ρήμα αργών, το θυμάστε, Ματθαίος 12:36, σας βεβαιώνω όμως πως οι άνθρωποι, Ματθαίος 12:36, για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούν, θα λογοδοτήσουν γι' αυτόν την ημέρα της κρίσεως. Λέει ότι θα δώσουμε λόγο στον Θεό για κάθε ανώφελο λόγο, για κάθε αργών λόγο, αργών ρήμα λέει το κείμενο, για κάθε αργό λόγο. Καταλαβαίνετε ότι όταν λέμε πράγματα όχι απλώς ανώφελα, αλλά είναι λόγια κατάκρισης εναντίον άλλων ανθρώπων, λόγια κατάκρισης εναντίον αδελφών, καταλαβαίνετε ότι κάνουμε κακή πνευματική σπορά για τη ζωή μας. Κακή πνευματική σπορά που θα την θερίσουμε κάποια μέρα εάν δεν μετανοήσουμε μπροστά στο βήμα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό αδέλφια μου, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι θα ζήσουμε από τη μία μεριά γνωρίζοντας την αγάπη του Κυρίου, γνωρίζοντας τη χάρη του Κυρίου, απ' την άλλη όμως μεριά θα ξέρουμε ότι θα πρέπει να ζήσουμε με φόβο Θεού. Και ο Λόγος του Θεού μας λέει, μέσα στην Αγία Γραφή, τρεις φορές διαβάζουμε ότι η αρχή της σοφίας είναι ο φόβος του Κυρίου. Έτσι. Το ξέρετε ότι είναι τρεις φορές. Τρεις φορές λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ας ξεκινήσουμε να τα δούμε λίγο-λίγο. Ξεκινάει από τον Ψαλμό 110. Ψαλμός 110, χωρίο 10. 110-10. Συγγνώμη, 111, λάθος, συγγνώμη. 111-10, Ψαλμός 111-10. Λέει, η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Η παλιότερη μετάφραση το έλεγε αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Και όλοι αυτοί που τη βιώνουν, τη σοφία του Κυρίου, έχουν τη σωστή κρίση. Πάμε στις παροιμίες, στο πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 7. Ακριβώς το ίδιο, παροιμίες 1-7. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Οι ανόητοι περιφρονούν τη σοφία και τη δίδαχή. Και εδώ, η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο, ο φόβος του Κυρίου. Και παρακάτω στις παροιμίες πάλι στο ένατο κεφάλαιο, παροιμίες 9, στο χωρίο 10, τρίτη φορά, το ίδιο. Η βάση της σοφίας είναι ο σεβασμός στον Κύριο. Βάση της νόησης είναι η γνώση του Άγιου Θεού. Θυμάστε ότι στις παροιμίες γίνεται πάρα πολύς λόγος για τη σοφία του Θεού. Ξανά και ξανά και λέει, ζήτησε τη σοφία. Δέσε τη σοφία γύρω από το λαιμό σου. Βάλ την περιδέρεο τη σοφία. Φόρατε τη σοφία. Μελέτα τη σοφία. Ζήτα τη σοφία. Γιατί η σοφία είναι αυτή που θα σε φέρει κοντά στον Θεό. Και καταλαβαίνετε ότι δεν μιλάει για την ανθρώπινη σοφία. Έτσι, δηλαδή άμα διαβάσεις πάρα πολλά βιβλία και πας σε πολλά πανεπιστήμια και πάρεις κάμποσα πτυχία, είσαι σοφός. Δεν μιλάει για αυτή τη σοφία. Μιλάει για την σοφία του Θεού που σου δίνει να καταλαβαίνεις πράγματα πνευματικά. Το τι υπάρχει στον αόρατο πνευματικό κόσμο, το τι επιδράσεις έχει ο αόρατος πνευματικός κόσμος στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπετε, αυτή η σοφία του Θεού δεν σχετίζεται με τα βιβλία που έχει διαβάσει κανένας. Ξέρετε ότι από τη φύση της δουλειάς μου συναναστρέφομαι με ανθρώπους που έχουν διαβάσει πάρα πολλά βιβλία. Έτσι, το συνάφι δηλαδή, έτσι, είναι όλοι άνθρωποι που είναι πάρα πολύ διαβασμένοι. Και όμως πολλές φορές όταν αρχίζουμε να μιλάμε για πνευματικά πράγματα, βλέπετε ότι δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι με τις πολλές γνώσεις την πνευματική διάσταση των πραγμάτων. Και ο Λόγος του Θεού εδώ μας μιλάει για την σοφία του Θεού. Την σοφία του Θεού. Και λέει ότι θέλεις να έχεις πραγματική σοφία. Σοφία Θεού που θα σου δώσει μετά και την ανθρώπινη σοφία. Χρειάζεται να ξεκινήσεις από τον σεβασμό στον Κύριο. Δηλαδή να καταλαβαίνω μπροστά στο μεγαλείο του Θεού, μπροστά στον άπειρο δημιουργό, ποιος είμαι. Ποιος είμαι. Ποιος είσαι. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που συμβαίνει όταν κανένας στραφεί στον φόβο του Κυρίου και ζητήσει τον φόβο του Κυρίου και αρχίσει να μένει στην παρουσία του Θεού και να λέει, Θεέ μου, σε παρακαλώ, αποκάλυψέ μου το μεγαλείο σου για να καταλάβω τη μικρότητά μου. Το πρώτο πράγμα λέει, είναι ότι αρχίζουν οι άνθρωποι βλέποντας τον φόβο του Κυρίου να απομακρύνονται από το κακό. Δέστε στις παροιμίες 16-6. Παροιμίες, κεφάλαιο 16, χωρίο 6. Με την αλήθεια και τη χάρη η ανομία ξεπλένεται και με το φόβο του Κυρίου φεύγει κανείς από το κακό. Με τον φόβο του Κυρίου απομακρύνεται κανείς από το κακό. Βλέπεις, υπάρχουν άνθρωποι που ξεκινούν τη ζωή τους με τον Χριστό και μετά αρχίζουν να παίζουν και με την αμαρτία. Έλα καημένε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει και να κουτσομπολέψω λίγο. Δεν πειράζει και να κλέψω λίγο. Δεν πειράζει και να ξεγελάσω λίγο. Δεν πειράζει και να πω μερικά ψέματα. Δεν πειράζει και αυτό. Δεν πειράζει και εκείνο και δεν πειράζει το άλλο. Αρχίζεις να παίζεις με την αμαρτία. Μετά λες, Θεέ μου, κάτι δεν πάει καλά στη ζωή μου. Δεν αισθάνομαι να προχωράω καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Πώς απομακρύνεσαι από το κακό? Πώς απομακρύνεσαι από την αμαρτία? Απομακρύνεσαι, λέει, όταν γνωρίσεις, όταν δεχθείς, όταν καταλάβεις τον φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό υπάρχει στην Έξοδο, όταν ο Θεός εμφανίζεται για πρώτη φορά με αυτόν τον τρόπο στους Ισραηλίτες, στην Έξοδο στο 20ο κεφάλαιο, στο χωρίο 20, είναι η στιγμή που εμφανίζεται ο Θεός στο όρος Σινά. Το όρος Σινά είναι σαν να έχει πάρει φωτιά, βγαίνει καπνός, σύεται ο τόπος, σεισμός, έτσι. Ξέρετε πώς αισθανόμαστε όλοι όταν ξαφνικά η γη σύεται. Ξαφνικά αισθάνεσαι πλήρη ανασφάλεια, έτσι. Λες, τώρα τι θα γίνει? Θα πέσει το σπίτι? Δεν θα πέσει, θα συνεχίσει, θα σταματήσει? Ξαφνικά σύεται όλος ο τόπος. Έξοδος 20, στο 19 έχουν τρομοκρατηθεί οι άνθρωποι. Φοβήθηκαν λοιπόν, λέει, και στέκονταν μακριά. Είπαν στον Μωυσή, μίλα μας εμείς, μίλα μας εσύ και εμείς θα ακούμε. Αλλά ας μη μας μιλάει απευθείας ο Θεός, γιατί θα πεθάνουμε. Βέβαια, ο Θεός ξεκίνησε να μιλάει σε όλο το λαό. Ο Θεός ξεκίνησε να μιλάει σε όλο το λαό. Και ο λαός είπε, Μωυσή, σε παρακαλούμε, ας τα πεις εσένα. Να μας τα πεις εσύ μετά, να μας τα πεις γλυκά, ήρεμα, έτσι. Μην τα ακούσουμε κατευθείαν, διότι εδώ πέρα τρέμει η γη. Άσε, ας σταματήσει να ηρεμήσει η γη ήσυχα, να μας τα πεις εσύ μετά. Ξέρετε, έτσι χάνουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Θεός θέλει να μιλήσει σε σένα και λες, Κύριε, όχι, πες τα αλλού να μου τα πει αυτός. Όχι, ο Θεός σε σένα θέλει να μιλήσει. Σε σένα θέλει να μιλήσει. Όταν ανοίγεις τον λόγο του, ο Θεός θέλει σε σένα να μιλήσει. Μπορεί να σου μιλήσει επιπλέον και με αυτά που θα σου πει κάποιος άλλος, με αυτά που θα ακούσεις ένα κήρυγμα. Αλλά ο Θεός θέλει να σου μιλήσει πρωτίστως και κυρίως κατευθείαν, καθώς μελετάς το λόγο του. Έτσι. Και τους λέει ο Μωυσής εδώ κάτι παράξενο. Ο Μωυσής τους απάντησε, μη φοβάστε. Μη φοβάστε. Ο Θεός ήρθε να σας δοκιμάσει. Θέλει να τον υπολογίζετε για να μην αμαρτάνετε. Όσοι έχετε μαζί σας την παλαιότερη μετάφραση, λέει, μη φοβάστε, ο Θεός ήρθε μεταξύ σας δια να τον φοβήσετε και να μην αμαρτάνετε. Δια να έχετε τον φόβο του Κυρίου και να μην αμαρτάνετε, για να έρθει σε εσάς ο φόβος του Κυρίου. Μη φοβάστε, απλώς να έχετε φόβο Κυρίου. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, έτσι? Το φοβάμαι είναι φοβάμαι ότι θα μου έρθει τώρα μία τιμωρία. Φοβάμαι ότι τώρα θα συμβεί κάτι άσχημο. Φοβάμαι ότι αυτό το οποίο θα γίνει στη ζωή μου θα είναι κακό. Τρέμω την τιμωρία. Και ο Θεός λέει, δεν θέλω να έχω τέτοια σχέση μαζί σας. Δεν θέλω να με πλησιάζετε, να με τιμάτε επειδή φοβάστε την τιμωρία. Θέλω να έχετε τον φόβο του Κυρίου, που είναι διαφορετικός από τον φόβο της τιμωρίας. Εντάξει. Θέλω να έχετε τον φόβο του Κυρίου, που είναι να καταλαβαίνετε μπροστά στο δικό μου το μεγαλείο, μπροστά στο δικό μου το άπειρο μεγαλείο, την δική σας μικρότητα και να κανονίζετε την πορεία σας ταπεινά μπροστά μου, αναγνωρίζοντας το δικό μου το μεγαλείο και τη δική μου άπειρη ύπαρξη. Γι' αυτό, ενώ φαίνεται τόσο παράξενο, στο ίδιο χωρίο τους λέει, μη φοβάστε. Ο Κύριος εμφανίστηκε με αυτόν τον τρόπο για να δει αν θα υπάρχει ο φόβος ο δικός σας μέσα, ο δικός του μέσα σας. Γι' αυτό λέει, όταν κανείς έχει τον φόβο του Κυρίου, απομακρύνεται από το κακό. Και μετά προχωράει ένα ακόμα βήμα στις παροιμίες 8-13. Παροιμίες λοιπόν 8-13. Όπου μιλάει ότι όχι μονάχα φεύγεις μακριά από το κακό, αλλά αρχίζεις και να το απεχθάνεσαι το κακό. Αυτό είναι ένα ακόμα βήμα, έτσι. Δηλαδή το πρώτο είναι, εκεί είναι το κακό, εκεί είναι η αμαρτία, μακριά. Εντάξει, θέλω να πάω από εκεί, αλλά καλύτερα μακριά, διότι έτσι λέει ο Κύριος. Σιγά σιγά κρατώντας αυτή τη στάση, περνάς στο επόμενο βήμα που είναι το κακό, την αμαρτία, δεν θέλω να τη βλέπω. Δεν θέλω να την ξέρω. Τη συχαίνομαι. Το απεχθάνομαι. 8.13. Όποιος τον Κύριο σέβεται, το κακό το απεχθάνεται. Μισώ την έπαρση και την υπεροψία, τον δρόμο το κακό, το στόμα που διαστρέφει. Μάλιστα. Οι φοβούμενοι των Κύριων, λέει η παλιότερη μετάφραση, μισείτε το κακό. Έτσι. Ο φοβούμενος τον Κύριο μισεί το κακό, το απεχθάνεται, δεν το θέλει. Δεν το θέλει. Και βλέπετε, ξεκινάει, εμείς θα περιμέναμε να μιλάει για φόνο, να μιλάει για μοιχεία, να μιλάει για τέτοια πράγματα. Ξεκινάει από βαθιά πράγματα. Η έπαρση, λέει. Η αλαζονία, από εκεί ξεκινάει. Από τα μέσα. Από την διαβολή. Το να προσπαθείς να ρίξεις τον άλλον. Όταν προσπαθείς να ρίξεις τον άλλον, στην πραγματικότητα το κάνεις για να υψώσεις τον εαυτό σου. Έτσι, το ξέρετε. Οπότε μιλούμε αρνητικά για κάποιον. Ο λόγος δεν είναι ότι αυτός... ότι θέλουμε να μειώσουμε αυτόν. Θέλουμε να μειώσουμε αυτόν για να υψωθούμε εμείς. Όταν μιλάς αρνητικά για κάποιον, στην πραγματικότητα λες, εγώ είμαι καλύτερος. Εγώ είμαι καλύτερος. Με βλέπετε, είμαι καλύτερος. Και έρχεται ο λόγος του Θεού και λέει, να θεωρείτε τους άλλους υπερέχοντα σε αυτόν. Καταλαβαίνετε, από τη μία μεριά η σάρκα μας τραβάει στα πράγματα τα σαρκικά και από την άλλη μεριά ο λόγος του Θεού μας δίνει τις κατευθύνσεις για να ζήσουμε σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου και σύμφωνα με την οδηγία του Κυρίου. Λοιπόν, πρώτο βήμα, με τον φόβο του Κυρίου, απομακρύνεσαι από το κακό. Δεύτερο βήμα, αρχίζεις να μισείς το κακό, αρχίζεις να απεχθάνεσαι το κακό, αρχίζεις να βλέπεις το κακό και να σε ανακατεύει, να μην το θέλεις πια. Και μετά, πάμε παρακάτω, Παροιμίες 14.27, όπου λέει ότι ο φόβος του Κυρίου σε απομακρύνει από παγίδες θανάτου. Ενδιαφέρον αυτό. Παροιμίες 14.27. Παροιμίες 14.27. Ο σεβασμός στον Κύριο είναι πηγή ζωής. Απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Ο φόβος του Κυρίου, λοιπόν, λέει, είναι πηγή ζωής. Άρα, καθώς ζεις με φόβο Κυρίου, αρχίζει μέσα σου να αναβλύζει ζωή. Ζωή πνευματική. Και ξέρεις, όταν μέσα σου ξεχυλίζει πνευματική ζωή, αρχίζει και η φυσιολογική ζωή και η βιολογική ζωή και αυτή να ανανεώνεται. Η νεότης, μου λέει, ανανεούται ως του αετού. Ανανεώνεσαι. Ανανεώνεσαι και βιολογικά. Σας έχουν πει ποτέ ότι δείχνετε πιο νέοι από ότι είστε? Λοιπόν, ο Κύριος σε ανανεώνει. Ο Κύριος σε ανανεώνει. Αλλά περισσότερο σε ανανεώνει πνευματικά. Είναι πηγή ζωής, λέει, η οποία σε γλιτώνει από παγίδες θανάτου. Βλέπετε, ο συγγραφέας των Παροιμιών ήξερε πολύ καλά από παγίδες θανάτου, ο Σολομώντας, διότι έπεσε σε παγίδες θανάτου, επειδή υπάρχει κάποιος που θέλει το κακό σου. Υπάρχει κάποιος που θέλει να σε σκοτώσει. Ο Σατανάς, λέει, είναι ανθρωποκτόνος, έτσι. Αυτή είναι η διάθεσή του. Θέλει να σκοτώσει τους ανθρώπους και να τους πάρει μαζί τους στην κόλαση. Αυτός είναι ο στόχος του. Θέλει να σκοτώσει και να πάρει μαζί τους στην κόλαση. Και γι' αυτό στείνει παγίδες. Στείνει παγίδες και δεν στείνει παγίδες μόνο στους ανθρώπους που δεν πιστεύουν στον Θεό, και στους πιστούς στείνει παγίδες. Έτσι. Και θέλει και τον πιστό να τον παγιδέψει σε μία παγίδα θανάτου. Σε μία παγίδα που θα τον κάνει να κρυώσει η καρδιά του απέναντι στον Θεό. Έτσι. Ξέρετε ποιο είναι το πιο συνηθισμένο, η πιο συνηθισμένη τακτική? σε βάζει να τσακωθείς με κάποιον, με κάποιον άλλον πιστό, για να κρυώσει η καρδιά σου με έναν άνθρωπο. Να κρυώσει η καρδιά σου με κάποιον άλλον πιστό. Μετά μέσα αρχίζει να σου λέει, ξέρεις, είδες πώς σου φέρθηκε αυτός. Όλοι τέτοιοι είναι. Πώς σου φέρθηκε αυτός. Όλοι τέτοιοι είναι εκεί πέρα μέσα. Τραβήξου μακριά. Μόνος σου μπορείς. Μόνος σου στο σπίτι μπορείς. Μόνος σου με την Αγία Γραφή μπορείς. Μακριά από τους άλλους. Μακριά από τους άλλους. Ωραία. Και αφού σε απομονώσει, σου λέει τώρα, εντάξει, τη Γραφή την ξέρεις. Άστενα. Προσέξτε, αυτή είναι η τακτική. Πρώτα σε βάζει να τσακωθείς με κάποιον. Γι' αυτό προσέξτε τις σχέσεις μεταξύ σας. Μην τσακώνεστε με κανέναν. Αν τσακωθείτε με κάποιον, αρχίστε να τον ευλογείτε κάθε μέρα. Μην αφήνετε τα σχέδια του εχθρού να πραγματοποιούνται στη ζωή σας. Ο εχθρός έχει σχέδια. Και από σένα και από μένα εξαρτάται εάν θα ακολουθήσουμε τα σχέδια αυτά, αν θα πέσουμε στα σχέδια αυτά ή όχι. Ο φόβος του Κυρίου, λέει, είναι πηγή ζωής και σε απομακρύνει από αυτές τις παγίδες του θανάτου. Διότι το σχέδιο είναι, θα τσακωθεί με έναν, μετά θα του πω ότι όλοι είναι οι ίδιοι, τραβήξω στην άκρη, μόνο σου με τη Γραφή. Μετά θα του πω παράτα και, τη Γραφή. Και μετά, χωρίς τους αδελφούς, μακριά από το σώμα του Κυρίου, χωρίς τη Γραφή, χωρίς την προσευχή, θα του πει και ότι η προσευχή χρειάζεται, και αλλιώς ο Θεός δεν ξέρει τι θέλεις. Δεν χρειάζεται να προσεύχεις. Άστο. Παρατάς τη Γραφή, παρατάς και την προσευχή, και μετά έχεις παγιδευτεί σε παγίδα θανάτου και ο εχθρός είναι καταχαρούμενος, διότι έχει καβαλήσει στο σβέρκο σου και σου λέει τι θα κάνεις και κάνεις ό,τι θέλει αυτός. Και νομίζεις ότι είσαι και καλά πνευματικά. Μακριά από το σώμα. Έτσι, προσέξτε, ο λόγος του Θεού μας λέει δεν αγνοούμε τα διανοήματά του. Τι σε κάνει να αποφύγεις την παγίδα αυτή που είναι παγίδα θανάτου. Ο φόβος του Κυρίου. Δεν θα κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί ο Θεός είναι ο Κύριος του σύμπαντος και εγώ αποφάσισα να είμαι δούλος του. Αποφάσισα να είμαι παιδί του. Αποφάσισα αυτός να είναι ο Κύριός μου. Λοιπόν, αυτό που μου λέει ο άλλος, τσακώθηκες μη του μιλάς, είναι παγίδα θανάτου. Εγώ φοβούμαι τον Κύριο, έχω τον φόβο του Κυρίου, δεν θα πέσω στην παγίδα του θανάτου. Αντίθετα, θα πάρω μία πηγή ζωής, η οποία θα ανανεώνει και την πνευματική μου ζωή και τη φυσική μου ζωή. Παρακάτω, Παροιμίες 15:33. Παροιμίες 15:33. Αν σέβεσαι τον Κύριο, αν έχεις τον φόβο του Κυρίου, την διδαχή λαβαίνεις της σοφίας. Μπροστά πάει η ταπείνωση και ακολουθεί η δόξα. Όταν υπάρχει λοιπόν ο φόβος του Κυρίου, διαβάσαμε και πριν ότι είναι η αρχή της σοφίας, λέει αρχίζεις να παίρνεις και προκόβεις στη διδαχή της σοφίας. Περισσότερη σοφία Θεού, περισσότερη σοφία Θεού, περισσότερη σοφία Θεού. Και μαζί με τη σοφία του Θεού, λέει, έρχεται η ταπείνωση. Όσο προχωράς σε σοφία Θεού, τόσο προχωράς σε ταπείνωση. Αδέλφια μου, μην ξεχνάτε, κάποια στιγμή ο Θεός μας έχει προορίσει να είμαστε κοντά Του στο θρόνο Του. Πόσο κοντά θέλεις να είσαι στο θρόνο του Θεού. Πόσο κοντά θέλεις την αιωνιότητα να είσαι στο θρόνο του Θεού. Δύο πράγματα καθορίζουν την αιώνια θέση σου μπροστά στο θρόνο του Θεού. Το πόσο προχώρησες σε αυτή τη ζωή σε αγάπη και το πόσο προχώρησες σε ταπείνωση. Πόσο προχωρώ σε αγάπη και πόσο προχωρώ σε ταπείνωση. Και αυτά είναι αιώνια πράγματα. Και η σοφία του Θεού σε κάνει να τα σκέφτεσαι. Ενώ η ανθρώπινη σοφία, που και αυτή χρειάζεται, σου λέει πώς θα αποκτήσεις περισσότερα, να εξασφαλίσεις, βρε παιδί μου, και τα παιδιά σου. Και είναι καλό πράγμα να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου. Αν μπορείς να εξασφαλίσεις και τα εγγόνια σου, δόξα τω Θεώ. Μπράβο, καλά κάνεις. Αλλά δεν είναι άσοφο να εξασφαλίζουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας και να μην εξασφαλίζουμε την αιώνια θέση μας στον ουρανό, στην παρουσία του Θεού, να μην εξασφαλίζουμε το πόσο κοντά στον Κύριο θα είμαστε σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Δεν είναι άσοφο εδώ πέρα να θέλουμε να έχουμε δικαιώματα, να έχουμε θέσεις εξουσίας και να μην μας νοιάζει ποια θα είναι η αιώνια ανταμοιβή μας στην παρουσία του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου είναι η αρχή της σοφίας. Και παίρνοντας τη διδαχή της σοφίας προχωράς σε ταπείνωση και καθώς προχωράς σε ταπείνωση έρχεται η δόξα μετά. Γιατί ο Κύριος λέει ότι όποιος ταπεινώνεται, εγώ τι λέει θα κάνω, θα τον υψώσω. Όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του, ο Θεός θα τον υψώσει. Αδέλφια μου, όταν ο Θεός μας ταπεινώνει, είναι για το καλό μας. Πολλές φορές ο Θεός χρησιμοποιεί άλλους ανθρώπους γύρω για να μας ταπεινώσει. Συμβαίνουν πράγματα, λες εμένα μου φέρθηκαν έτσι, ωραία. Ο Κύριος σου διδάσκει την ταπείνωση γιατί θέλει να σε δοξάσει, θέλει να σε υψώσει. Μην θεωρείς τον εαυτό σου θύμα. Το ξέρετε ότι το να το παίζουμε θύμα είναι και αυτό μία μορφή εγωισμού. Το εγώ ο καημένος είναι μία μορφή εγωισμού. Δεν είσαι ο καημένος. Μα δεν ξέρεις πώς μου φέρθηκα. Δεν είσαι ο καημένος. Ο Θεός σε έχει παιδί του και έχει αιώνια σχέδια για τη ζωή σου και η ταπείνωση που επιτρέπει τώρα στη ζωή σου είναι γιατί θέλει να σε υψώσει ακόμα περισσότερο. Η ταπείνωση λοιπόν θα φέρει και τη δόξα. Ξεκινάς από τον φόβο του Κυρίου. Ο φόβος του Κυρίου φέρνει τη διδαχή της σοφίας. Η διδαχή της σοφίας φέρνει την ταπείνωση και η ταπείνωση λέει θα φέρει και τη δόξα. Και μετά λίγο παρακάτω, βλέπετε είμαστε συνεχώς στις παροιμίες. Παροιμίες 19-23 λέει ο σεβασμός στον Κύριο φέρνει ζωή. Ο ευσεβής χορτάτος θα πλαγιάσει, κακό δεν θα τον βρει. Ενδιαφέρον, εδώ πέρα λέει ότι ο φόβος του Κυρίου φέρνει ζωή και φέρνει κάλυψη των καθημερινών αναγκών. Αυτός που έχει το φόβο του Κυρίου θα πλαγιάσει χορτάτος λέει και δεν θα το βρει κακό. Θα έχει δηλαδή και την προμήθεια του Κυρίου και την προστασία του Κυρίου. Έτσι λέει. Και η προμήθεια του Θεού και η προστασία του Θεού από τον φόβο του Κυρίου. Γι' αυτό μας διάβασε ο αδελφός προηγουμένως το χωρίο. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα σας προστεθούν. Εσύ κάνεις αυτό που ευαρεστεί τον Κύριο. Και είναι πολύ σημαντικό αδελφοί η καρδιά μας να είναι καρδιά που νοιάζεται να ευαρεστήσει τον Κύριο. Οτιδήποτε κάνουμε. Πολλές φορές ο Θεός υπόσχεται ανταπόδοση σε αυτό που κάνουμε. Αλλά η καρδιά μας δεν πρέπει να είναι στην ανταπόδοση. Έτσι. Έχω ακούσει κηρύγματα που λέγανε δώσε τα δέκατά σου στον Κύριο. Διότι ο Κύριος υπόσχεται ότι θα σου δώσει πολλαπλάσια. Λέει ότι θα ανοίξει τις αποθήκες του ουρανού και δεν θα αρκεί ο τόπος για την ευλογία. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Θεός το λέει. Λέει ότι όταν εσύ δίνεις τα δέκατά σου στον Κύριο, ο Κύριος θα σε ευλογήσει και δεν θα χωράει ο τόπος την ευλογία. Το λέει. Αλλά απ' την άλλη μεριά, ελέγχει και την καρδιά μου και την καρδιά σου. Εάν δώσεις για να πάρεις, δίνεις με λάθος κίνητρα. Δεν είναι ο Θεός τράπεζα, αδέλφια μου. Γι' αυτό και δεν χρεοκοπεί ποτέ. Δεν είναι θα δώσεις, θα κάνεις κατάθεση στην τράπεζα του Κύριου και θα έχεις να λαβαίνεις λεφτά μετά από εκεί. Δεν είναι έτσι. Στον Θεό δίνεις επειδή τον αγαπάς και επειδή θέλεις να ευαρεστηθεί και να χαρεί. Επειδή θέλεις να είσαι παιδί υπακόης, λέεις ο Κύριος μου είπε να δώσω, θα δώσω. Και γι' αυτό βλέπετε στην Καινή Διαθήκη, ενώ στην Παλαιά υπήρχε ο νόμος, θα δώσεις το δέκατο. Τώρα σου λέει δεν φτάνει να δώσεις το δέκατο, πρέπει να το δώσεις και με χαρά. Διότι τον Ιρλαρόν δότην λέει αγαπά ο Θεός. Δεν το θέλω λέει να το δώσεις το δέκατο σου κατσούφικα. Θέλω να το δώσεις και να το δώσεις και να χαίρεσαι που το δίνεις. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος είναι έτοιμος να δώσει ευλογίες. Είναι έτοιμος να προμηθεύσει. Ας λένε για την οικονομική κρίση. Έρχεται, θα έρθει. Ο Κύριος είναι αυτός που καθώς εσύ υπακούς, τον αγαπάς και τον εξητάς, θα φροντίσει και για τη ζωή σου, φροντίζει και για την προστασία σου. Ο φόβος του Κυρίου σε βοηθάει να προχωράς προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα, όχι απλώς κάλυψη των αναγκών, αλλά αν πάμε λίγο παρακάτω στις παροιμίες 22-4, προχωράει και πέρα από την κάλυψη των καθημερινών αναγκών, πέρα από τα απαραίτητα. Λέει, είναι η ανταμοιβή του ταπεινού και εκείνου που τον Κύριο σέβεται, και του φοβουμένου τον Κύριο, αυτός που έχει φόβο Κυρίου, πλούτος και δόξα και ζωή. Έτσι. Περνάει ακόμα περισσότερο. Λέει, η αμοιβή της ταπείνωσης και του φόβου του Κυρίου είναι πλούτος. Άρα όχι απλώς ίσα ίσα να τα βγάζεις πέρα και ίσα ίσα να έχεις την ανάγκη, αλλά να υπάρχει και αυθονία, λέει. Πλούτος, λέει. Και δόξα. Μιλήσαμε για τη δόξα επειδή έρχεται η ταπείνωση προηγουμένως. Και ζωή. Και όλα αυτά είναι μέσα στην ευλογία του φόβου του Κυρίου. Ξέρετε, μερικές φορές καθώς μιλάμε για το φόβο του Κυρίου, το μυαλό μας είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και λέμε, αυτά όμως ήταν της Παλαιάς Διαθήκης. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε έμφαση στο φόβο του Κυρίου. Η Καινή Διαθήκη μιλάει για τη χάρη. Είναι αλήθεια ότι στην Καινή Διαθήκη έχουμε πολύ μεγαλύτερη αποκάλυψη της χάρης του Θεού. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Αλλά δεν λείπει από την Καινή Διαθήκη ο φόβος του Κυρίου. Γι' αυτό πάμε λίγο να δούμε την δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, το 7ο κεφάλαιο. Δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 7ο, το πρώτο χωρίο. Αφού έχει μιλήσει προηγουμένως για τις υποσχέσεις του Θεού, Β' Κορινθίους 7, κεφάλαιο 1 χωρίο, αφού λοιπόν αγαπητοί μου έχουμε αυτές τις υποσχέσεις, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και την ψυχή. Ας ζήσουμε μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Να λοιπόν ο φόβος του Θεού και στην Καινή Διαθήκη, έτσι. Επιτελούντες, λέει το κείμενο αγιοσύνην, πώς είναι, 7-1, ταύτα σουν έχοντες τας επαγγελίας αγαπητοί, καθαρίσομεν, ας καθαρίσουμε, εαυτούς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, επιτελούντες αγιοσύνην εν φόβο Θεού. Ας καθαρίσουμε, προσέξτε, δεν λέει ας πούμε τον Θεό να μας καθαρίσει. Προσέχετε. Πολλές φορές υπάρχουν πράγματα που ο Θεός λέει να κάνουμε και εμείς παίρνουμε τον μπαλάκι και το πετάμε πίσω στον Θεό. Λέμε, Κύριε, εσύ να το κάνεις στη ζωή μου. Μα λέει, προηγουμένως δεν σου είπα ότι εσύ πρέπει να το κάνεις. Όχι, εσύ να το κάνεις, Κύριε. Παίζουμε πινκ-πονκ με τον Κύριο. Δεν γίνεται όμως έτσι πνευματική ζωή με το πινκ-πονκ. Υπάρχουν πράγματα που ο Κύριος λέει ότι θα κάνει και ευχαριστούμε τον Θεό. Και υπάρχουν πράγματα που λέει είναι δική σας ευθύνη. Εμείς, λέει, θα πρέπει να καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει τη σάρκα και το πνεύμα μας. Λέει ο Κύριος ότι υπάρχουν πράγματα που πρέπει να παρατήσουμε. Ίσον από αύριο το πρωί σταματώ να κάνω αυτό το πράγμα που ξέρω ότι με μολύνει. Ξέρω ότι δεν είναι σωστό, ξέρω ότι δεν είναι σύμφωνο με το θέλημα του Θεού, ξέρω ότι με βγάζει από το δρόμο του Θεού, λοιπόν αποφασίζω και το σταματώ. Βεβαίως θα ζητήσω από τον Κύριο τη δύναμη και θα πω, Κύριε μου, δυσκολεύομαι. Κύριε μου, δεν μπορώ με τις δικές μου δυνάμεις. Δυνάμωσέ με. Αλλά εγώ αποφασίζω να σταματήσω. Να βγάλω τον μολυσμό του πνεύματος. Να βγάλω την πικρία από μέσα μου. Να βγάλω τον θυμό από μέσα μου, τον συσσωρευμένο θυμό. Να βγάλω από μέσα μου κάθε τι που μολύνει την ψυχή μου ή κάθε τι που μολύνει το σώμα μου. Επιτελώντας αγιοσύνη, λέει, ζώντας μια άγια ζωή με φόβο Θεού. Ναι, αλλά ο Θεός είναι ο πατέρας μου. Δεν πρέπει να έχω μία οικία σχέση πατέρα και παιδιού. Βεβαίως. Αλλά ακριβώς για αυτή τη σχέση πατέρα και παιδιού μιλάει στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου και λέει ότι η σχέση αυτή του πατέρα με το παιδί, που είναι μία σχέση οικειότητας, πρέπει να είναι μέσα στο φόβο του Κυρίου. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 17. Πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 17. Αφού στις προσευχές σας ονομάζετε πατέρα τον Θεό, που κρίνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, χωρίς να κάνει διακρίσεις σε πρόσωπα, Έχετε υποχρέωση να περνάτε την πρόσκαιρη ζωή σας πάνω στη γη με σεβασμό στον Θεό. Αν το δούμε στο αρχαίο κείμενο, 1 Πέτρου 1:17, «Και ή πατέρα επικαλείστε». Αν ονομάζεται λοιπόν πατέρα, τον απροσωπολύμπτος κρίνοντα κατά το εργάστου έργων, εν φόβο τον της παρικίας ημών χρόνων αναστράφεται. Βλέπετε, η σχέση πατέρα και παιδιού δεν μας αφήνει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ίσα ίσα λέει, παιδιά, όταν πάτε στον Θεό του λέτε πατέρα μου. Λοιπόν, από τη στιγμή που επικαλείστε τον Θεό και τον λέτε πατέρα μου, χρειάζεται η ζωή σας να είναι γεμάτη από το φόβο του Κυρίου. Γεμάτο από τον σεβασμό στον Κύριο. Γεμάτο από το να καταλαβαίνετε το μεγαλείο του Θεού, τη δική σας μικρότητα και το γεγονός ότι ζείτε έχοντας πει σε αυτόν τον παντοδύναμο και Άγιο Θεό ότι θέλετε να είναι ο Κύριος σας, ο Σωτήρας σας, αυτός με τον οποίο θα περάσετε την αιωνιότητα μαζί. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι δεν κάνω του κεφαλιού μου. Αυτό σημαίνει ότι δεν κάνω ό,τι μου αρέσει, αλλά ελευθερώθηκα από την αμαρτία, σύντριψε ο Κύριος τα δεσμά της αμαρτίας επάνω μου για να υποδουλωθώ στη δικαιοσύνη, για να κάνω το θέλημα του Θεού με τη δική του χάρη και με τη δική του δύναμη. Αδέλφια μου, αυτό το κλίμα του φόβου του Κυρίου ήταν το κλίμα μέσα στο οποίο μεγάλωσε η πρώτη εκκλησία του Ιησού Χριστού. Πολλές φορές δεν λέμε, α, εκείνα τα χρόνια, η πρώτη εκκλησία, η πρώτη πιστή, οι πράξεις των Αποστόλων. Έτσι είναι. Μέσα στις πράξεις των Αποστόλων βλέπουμε το πνεύμα του Κυρίου να κινείται με δύναμη. Ξέρετε πώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι αυξανόταν η πρώτη εκκλησία. Πράξεις των Αποστόλων 9:31. Πράξεις των Αποστόλων 9:31. Διαβάζω από το κείμενο κατευθείαν. «Ημέν ουν εκκλησία καθόλης της Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας». Όλοι λοιπόν οι εκκλησίες, όλη την περιοχή, και στην Ιουδαία και στην Γαλιλαία που ήταν στα βόρεια και στη Σαμάρια που ήταν ακόμα πιο βόρεια, είχεν ειρήνην οικοδομουμένη και πορευωμένη το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνετο. Η εκκλησία αυξανόταν, πλήθαινε με δύο πράγματα. Απ' τη μία μεριά ο φόβος του Κυρίου, απ' την άλλη η παράκληση, η παρηγοριά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που μας δυναμώνει, που μας ενθαρρύνει, είναι αυτός που στέκεται δίπλα μας. Ξέρετε, το έχουμε πει πολλές φορές, τι σημαίνει η λέξη παράκλητος, έτσι. Η λέξη παράκλητος ήταν αυτό που γινόταν στα αρχαία δικαστήρια. Ο άλλος δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα μπροστά στο δικαστήριο και καλούσε να έρθει δίπλα του, παρά καλούσε, καλούσε να έρθει δίπλα του κάποιος ισχυρότερος να τον υπερασπιστεί, κάποιος που ήξερε τα πράγματα. Έτσι, αυτό ήταν ο παράκλητος. Κάποιος που τον φωνάζεις δίπλα σου να μιλήσει αυτός για λογαριασμό σου, γιατί αυτός τα ξέρει. Έτσι. Και λέει, το Πνεύμα το Άγιο είναι ο παράκλητος, είναι αυτός που έρχεται να σταθεί δίπλα μας, να μιλήσει για μας τον Πατέρα, να μιλήσει για μας μπροστά στους ανθρώπους, να μας δώσει τη σοφία του και τη σύνεσή του. Απ' τη μία μεριά λοιπόν ο παράκλητος, και απ' την άλλη περπατούσαν, λέει, στο φόβο του Κυρίου. Ξέρεις, όσο περπατάς στο φόβο του Κυρίου, τόσο μεγαλύτερη άνεση έχει το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινηθεί στη ζωή σου. Έτσι. Όσο προχωράς με τον φόβο του Κυρίου, ο δρόμος είναι ανοιχτός για το Πνεύμα το Άγιο να κινείται. Να σε παρηγορεί, να σε ενδυναμώνει, να σου πει τώρα πες. Και να μιλήσεις και ο λόγος σου να έχει εξουσία και να είναι ρήμα Θεού. Αλλά αδέλφια μου, υπάρχει μεγάλη ευλογία στον φόβο του Κυρίου. Ξεκινάει από τα απλά, είναι η αρχή της σοφίας. Σε κάνει να απομακρύνεσαι από το κακό. Σε κάνει να απεχθάνεσαι το κακό, να συχαίνεσαι το κακό. Είναι πηγή ζωής, λέει, που σε βγάζει, σε απομακρύνει από τις παγίδες του θανάτου. Σου διδάσκει τη σοφία, σου διδάσκει την ταπείνωση και μέσα από την ταπείνωση έρχεται δόξα. Καλύπτει τις ανάγκες σου, σου δίνει ακόμα και πλούτο και δόξα και ζωή. και σου λέει, έχοντας το φόβο του Κυρίου, μην αφήνεις στη ζωή σου πράγματα που ξέρεις ότι λυπούν τον Θεό. Μην αφήνεις πράγματα που ο Θεός δεν τα θέλει. Βλέπεις κάτι που ξέρεις ότι λυπεί τον Θεό. Πήγαινε στην παρουσία του Θεού και πες, Κύριε, αυτό θέλω να το αφήσω. Θέλω να το αφήσω. Ζητώ εσύ να με δυναμώσεις. Ζητώ εσύ να με ενισχύσεις. Και ξέρω, Κύριε, ότι εσύ μπορείς. Γιατί έχεις για μένα αιώνια σχέδια. Έχεις για μένα αιώνια σχέδια που θα συνεχιστούν. Εγώ θα φύγω από αυτή την γη κάποια στιγμή. Τα σχέδιά σου για μένα συνεχίζονται. Και έχω να ζήσω την αιωνιότητα, μια αιωνιότητα στην παρουσία τη δική σου. Γι' αυτό, Κύριε Θεέ μου, θέλω εδώ κάτω στη γη να σε ευαρεστώ, η ζωή μου να σε κάνει να χαίρεσαι και να επιτελώ αγιοσύνη εν φόβο Θεού. Αμήν. Αμήν.